Asi málo který architektonický styl budí tolik emocí jako brutalismus. Mimozemsky působící stavby z hrubého betonu veřejnost vnímá jako pohrobky komunistického režimu. Ale podle architektů není nic vzdálenějšího pravdě. V čem tkví krása budov Transgasu, Nové scény Národního divadla nebo Federálního národního shromáždění? To si poslechněte v dokumentárním putování Ondřeje Nováka, který připravil dnešní díl pořadu Historie Plus.
Historie Plus.
Stavby z období brutalismu se mi nikdy nelíbily. Jako milovník staré architektury jsem třeba těžko hledal pochopení pro Novou scénu Národního divadla nebo pro hotel Intercontinental. Obě mi přišly mezi starou zástavbou jako pěst na oko. Když se zvedl veřejný odpor proti plánovanému bourání bývalého Transgasu na Pražských Vinohradech, přiznám se, že jsem si dokonce i trochu oddechl. Tuto studenou a sešlou masu betonu a oceli potkávám už několik let cestou do sousedního Českého rozhlasu. A ten pohled pro mě nikdy nebyl moc příjemný. Jednou ráno mě ale napadlo, co když se mýlím? Co když i beton má svou krásu, jenom ji neumím najít? Pokud to máte stejně, pojďme spolu zkusit pochopit brutalismus. Budova Transgasu pro mě vždycky byla symbolem toho, co mi na brutalismu vadilo. Hranaté tvary, železné nosníky a nekonečné metry zabetonované plochy. Rozhodl jsem se tady oslovit pár odborníků na architekturu, aby mi vysvětlili, proč je zrovna tenhle komplex betonu a oceli zajímavý a proč vůbec mít rád brutalismus. První z nich je Klára Brůhová z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického.
Je to jedinečný svědek své doby. A zároveň je to budova, která má jedinečné konstrukční, statické a vlastně i hmotové řešení, které si myslím, že je takovým velkým gestem. Ona není prvoplánově líbivá, což může být takovým průvodním znakem budov, které u nás bývají označovány jako brutalistické. Oni prostě dle mého názoru nebyly stavěny proto, aby se primárně líbily, ale když se na ně podíváte, tak oni jsou poměrně složitě většinou řešeny. Musíte se nad nimi trochu zamyslet, abyste pochopil třeba, co je na nich tak hodnotného nebo jedinečného. A u této budovy, jak jsem říkala, tak ona vlastně se dostala do velmi složité situace, měla za úkol vlastně vyřešit několik, řekněme, až protichůdných požadavků. No a to, jak se vlastně tváří, tak je výsledkem nějakého velmi promyšleného procesu. A ano, není na první pohled líbivá, ale určitě je to velké gesto, které má svoje místo v této struktuře města. A ten její úkol byl jako velmi, velmi složitý.
Areál Transgasu na Vinohradské třídě se stává ze tří budov. Nízké bývalé budovy ústředního dispečinku tranzitního plynovodu, dále na Český rozhlas přilepené budovy Světové odborové federace a u ulice Římská stojí kancelářské věže bývalého federálního ministerstva paliv a energetiky. A jak mi vysvětlila Klára Brůhová, podoba staveb je silně ovlivněná jejich účelem.
V jádru toho Transgasu, té ústřední hmoty, což byl ten dispečink tranzitního plynovodu, tak byl umístěn velký sálový počítač, který byl velmi náchylný k jakýmkoliv změnám prostředí, takže musely být odsloněny vibrace, hluk, což jakoby v okolí této stavby poměrně bují. Když si vezmete, že tady je magistrála, je tady poměrně rušná Vinohradská, máme tady tunely metra a tunely železniční dopravy, takže vlastně s tím vším museli architekti, projektanti a statici počítat. A ten objem, jaký vidíme dnes, tak je vlastně výsledkem práce s tady těmi všemi faktory, aby vlastně to mohlo fungovat tak, jak má.
Dnešní areál je dílem architektů Jiřího Eisenreicha, Václava Aulického, Ivo Lose a Jindřicha Malátka. Ale celá parcela měla původně sloužit jinému účelu a konečné řešení taky muselo čelit řadě technických problémů. Více to vysvětlí historik architektury Lukáš Beran z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického.
Transgas byl národní podnik, který byl založený proto, aby postavil obrovský plynovod ze Sovětského svazu do západního východního Německa, do Francie, prostě do zbytku Evropy. Obrovský projekt, který byl zahájený v roce 1970 a V témže roce vládním rozhodnutím bylo řečeno, že ten dispečing, to řídící středisko, má být v centru Prahy. A našla se proto tahle ta parcela, kde už předtím architekti Loos s Malátkem navrhli administrativní budovy pro pražskou plynárnu v roce 1966. Takže tady ta základní struktura, ty věžové stavby nahoře a ta deska při rozhlasu, to už vlastně bylo vytvořené pro ty plynárny v tom roce 66 objemově. A vstoupila do toho tahle ta bedna toho dispečinku, což je teda jako víc práce Eisenracha a především Václava Ulického, taková jako technicistnější architektura, protože má tenhle ten technický smysl. Nahoře skutečně nebyly to teda už takové ty sálové počítače, jak to možná známe, jako ty ENIACy z 50. let, byl to takzvaný modulární systém, to bylo jako taková sestava nábytku, to bylo 8 beden s nějakými stoly a terminály, byly teda dva, byly to General Electric PAC 4010, model z roku 1970. Ta nejlepší technologie, která tehdy byla k mání. Tyhle ty počítače na západě, v Americe to řídilo vrtní plošiny první třeba.
Počítače ale byly velice citlivé na vibrace. Nízký dispečing proto architekti nechali obložit fasádou ze štípaných žulových kostek. Původně před zavedením pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny celý masivní kvádr stál jen na dvou hlavních betonových nohách a zzadu ho podpíraly dva železné nosníky. Na dobových snímcích tak budova připomínala futuristickou vznášející se kosmickou loď. Statickou stránku stavby vymyslel statik Jiří Kozák. Co ale podobně místa na spodním konci Vinohradské třídy ovlivnilo ze všeho nejvíc, byly plány na výstavbu severojižní magistrály. Ta měla, podobně jako dnešní magistrála, protínat celou Prahu, ale ve výrazně odlišné podobě. A s tím počítali i urbanisté a architekti. Do dobových plánů mě zasvětil jeden z autorů Transgasu, architekt Václav Audický.
Takový byly podmínky. Tady půjde vlastně něco podobného, jako je u Bulhara, víte? Je to estakáda na sloupech, mělo to přejít přes Vinohradskou, mělo to přejít mezi Legerovou a Sokolskou a mělo to direkt na Nuselský most. Ne, jak je to teď, že se jede z jedné strany, z druhé strany. Takže na tyhle ty podmínky to bylo dělané jako takový architektonický komplex, kde se tenkrát v té době plánovalo, že vlastně podél severojižní magistrály měly vzniknout nový domy. Z nich vlastně můžeme říct, že jistým způsobem je to Merkuria od architektů Zeithamlových, velice pěkný dům v té době. Dokonce k tomu patří i za Trojským mostem. Je ještě, já nevím, co to teďka je, byl to nějaký výzkumák, to dělal Karel Prager. No a pak tady je teda ten Transgas a do určitý míry k tomu patří jistým způsobem hotel Korintie, že jo, u Nuselského mostu a vlastně sjezdový palác, který vlastně taky navazovali na magistrálu, zejména kvůli těm tahům z Brna, ne z centra, ale z Brna, jo.
Dostáváme se tak k tomu, proč architekti u Transgasu navrhli masivně vybetonovaný parter, který dnes slouží jako parkoviště. Mezi Václavským náměstím a Vinohradskou neměla být žádná překážka pro pěší, jako je tomu dnes. Prostor měl být volně průchozí, plný obchodů a kaváren. Tuto funkci dokonce i jistý čas plnil, když byl v areálu Transgasu třeba Tuzex. Kromě betonu pak areálu dominuje ocel. Výrazná je hlavně u věžových kancelářských budov u ulice Římská. A v té době šlo o horkou novinku.
V té době, když my jsme to projektovali, to tady právě stojíme a vidíme, začaly Vítkovice takzvaně vařit ocel, zvanou u nás Atmofix, zahraniční Corten, což je vlastně zase tak trochu, by se dalo říct, železo v přirozené podobě, je prostě zrezlé, není natřené barvou, je to železo tak, jak jste ho vyndal z pece, akorát, že to je železo, který dál nekoroduje, když zrezne. Ono zrezne a už nekoroduje. Je to jako měděnka u mědi.
Technické stránce je tak už i mně jako laikovi jasné, že areál Transgasu představuje něco unikátního. Dá se srovnat třeba s budovou Federálního shromáždění, která levituje mezi magistrálou, nebo novou scénou Národního divadla s unikátní skleněnou fasádou. Jenže technické provedení je jedna věc, ale mě zajímá hlavně vizuální podoba brutalistických budov. Čím jsou hezké? Kde se skrývá ta krása?
Jsem toho názoru, že krása je jedno z hledisek. Ale protože to není podle mého názoru to stěžejní hledisko. Důležité je taky funkce, promyšlenost, detail a vlastně pak, když pochopíte tyhle všechny věci, tak třeba najdete i tu krásu, která na první pohled tam nepoučeně je tak trochu schovaná, ale ona tam je právě v té promyšlenosti celého toho konceptu. Na řadě těch staveb, které bývají označovány jako brutalistické, tak s architekty spolupracovali špičkoví výtvarní umělci té doby. Takže třeba zrovna na té nové scéně Národního divadla, tak tam architekt Karel Prager spolupracoval s výbornými skláři, se Stanislavem Libeňským, který je právě autorem spolu s Karlem Pragerem té fasády. Takže třeba ta skleněná fasáda nové scény, která přikrývá ten samotný sál, tak to je jedinečná výborná věc, kterou stojí za to chránit. A ten objekt má taky skvělé interiéry, na kterých spolupracoval architekt se špičkovými výtvarníky. A to není pouze případ nové scény, ale zase třeba i tady Federálního shromáždění nebo Transgasu také. U všech těchto budov něco takového najdete.
Proč já bych jakožto laik a člověk, který má jenom svoje oči s určitým vkusem, měl mít tuhletu stavbu rád?
To, že vás tak jako trošku dráždí nebo irituje, to je součást toho stylu. Tenhle ten brutalismus, nebo jak tomu budeme říkat, chtěl stavět vizuálně výrazné budovy. Je to součást tehdejšího názoru na urbanismus, že budovy mají vytvářet jako nějaké rozpoznatelné místo. Nutno podotknout, že to hnutí brutalismu v 50. letech, to byla kritika takové té modernistické představy o urbanismu a modernistické architektury. Bylo to jako do značné míry protimoderní. A oni si ti architekti už uvědomovali, že ty modernistické domy, takový ty klasický bílý bedny, řekněme třeba penzijní ústav na Žižkově, jednak teda naprosto kašlou na svoje okolí a jednak z bližších pohledů nenabízejí nic zajímavého, jo, co by přitáhlo tu pozornost. Dokonce se tehdy Smithsonovi mluvili o pojmu image, jo, že ta stavba musí mít silný obraz. Souvisí to i s tím, že to je další rys tohoto toho stylu, že chce být pravdivý, že chce pravdivě ukázat, z čeho ten dům je udělaný, jak je to uděláno. Jo? Takže prostě ukazuje, předvádí ty konstrukce, způsob, jakým je to postaveno. To je možná další věc, která pokud není úplně čitelná, tak může provokovat, ale to je přesně ono.
Takže já bych měl mít ten dům rád za to, že mě štve, je to tak?
Ne, já nemyslím, že by byl záměr štvát. Jo. Záměr je prostě vytvořit nezaměnitelný, silný obraz, místo, jo, místo, který je jedinečný a zároveň prostě ukázat, jak je to místo uděláno.
Brutalismus vznikl v 50. letech minulého století, kdy skupina mladých architektů na Mezinárodním kongresu moderní architektury kritizovala své starší kolegy, že ztratili zájem o ideály moderní architektury a urbanismu. Samotné slovo brutalismus si pak většina laiků spojuje s výrazným a masivním, až brutálním vzhledem budov, ale název pochází z něčeho jiného.
Francouzsky je to le brutal a myslí se tím přírodní očalovaný beton, přirozený. My máme brutál jako brutalismus, že to je strašně drsný a zlý. No a tím pádem, když se řekne, že princip brutalismu je, že pracuje s materiálama v jejich neušlechtilé podobě, Vis Corbusier, očalovaný beton, konstrukční, žádnej vyhlazený, pěkně, hezky, drsnej, hrubej. A to nedělal jenom Corbusier, že jo? Kenzo Tange, Paul Randolph a další architekti, kteří pracovali s betonem. Ale k tomu se právě pak přidal ten Atmofix a k tomu, když si vezmete štípaný dlažební kostky, to je vlastně žula štípaná, žádný hlazený desky, žádný broušený mramory. A tak já říkám, le brutal beton, le brutal žula, le brutal železo.
Ale dá se upřímnost skloubit s krásou? Lidé si přece taky oblékají šaty a nosí šperky, aby lépe vypadaly. A ať je stavba jakkoliv technicky kvalitní, stejně ji nakonec nejvíc kriticky hodnotí lidé, kteří chodí každý den kolem a nevnímají technické pozadí, vidí jenom plášť. Za minulého režimu se veřejnost k brutalistickým stavbám moc vyjadřovat nemohla. Stavby se zkrátka postavily, otevřely a sloužily. Po roce 1989 se ale na tyto budovy začala snášet kritika a některé, jako třeba Liberecký obchodní dům Ještěd nebo Audeckého telefonní ústředna v Pražských Dejvicích, nakonec ustoupily modernější zástavbě. Pod heslem brutalismus je na české Wikipedii zmínka, že tyto stavby se sice zpravidla líbily architektům, ale veřejnost pro ně pochopení nenašla. Obrázek o vztahu veřejnosti k brutalismu si můžeme udělat třeba z ankety na serveru iDnes.cz z roku 2013. Tehdy za nejošklivější budovu v Praze vybrali tisíce hlasujících už zmíněnou a oceňovanou nástavbu Federálního shromáždění. V těsném závěsu se umístil brutalistický hotel Pyramida a do první desítky se dostal i dispečink dopravního podniku u stanice IP Pavlova, Palác kultury nebo už zbouraný hotel Praha. A podobné ohlasy směřovaly i na adresu jinak technicky unikátního Transgasu. Kde se teda v architektech brala představa o tom, že právě takové stavby by měly zaplnit veřejný prostor? Kde brali tvůrci inspiraci?
Každý architekt, a nejenom architekt, vodní návrhář, filmař, malíř jezdili do Paříže od nepaměti, že jo, tak hledá někde inspiraci, respektive ne, inspirace není to pravý podle mě, je to spíš na co navázat, jo, v jakém kontextu tvorby pokračovat určitým způsobem. No a pravda je, že interně tady to byla naprosto jednoznačná vazba na Pragera a na federální parlament, že jo. Legrační nebo pikantní na tom dokonce je, že to byla jedna z mála staveb, kterou otiskli ve francouzské architektuře de Judvy, ten Prágův parlament, jo. To bylo stejná doba, stejná situace. Byla to doba, kdy venku ještě fungovaly ty Corbusierovský následovníci, že jo, například Japonec Kenzo Tange nebo Oskar Niemeyer a další architekti. A k tomu, když přidám potom už začínající high-tech, jako byl Richard Rogers nebo Norman Foster nebo Renzo Piano a tyhle věci, v té době začalo vznikat Defense ve Francii, Centre Pompidou.
V Československu začal rozkvět brutalismu až v 70. letech, přičemž projekty Transgasu, nové budovy pražského hlavního nádraží nebo obchodního domu Kotva vznikaly na konci 60. let. V té době československá architektura pořád zažívala fázi jistého uvolnění a otevření se západu. Pro architekty byla možnost stavět brutalisticky chápána jako příležitost vymezit se proti stalinistickému stylu socialistického realismu.
V té době sice jsme nebyli venku, ale jako v architektonických časopisech jednak začaly se prodávat a byly dostupnější zdroje a jednak se začaly i u nás otiskovat věci jako z toho zahraničí víc, že? Čili taková ta inspirace a my jsme jako byli v tém období na tom velice dobře ze železem. Takže řada domů se dělala z oceli, jo? A jak říkám, vlastně tu pauzu těch, já nevím, 20 let toho tvrdýho komunismu, vlastně se to najednou odevřel ten svět, že jo, a západní architektura už nebyla špatná. No a tak v tu chvíli vlastně se říká, tak teď to přijde, že jo. No a my byli v té partě, byly to mimořádný leta, teda přes věkový rozdíly, nevím, jak je možný skoro někdy, že jsme takhle dlouho a bezvadně mohli spolupracovat. Ale asi to bylo tím, že každý jsme měli určitý sklon k něčemu a jak se říká, nešlapali jsme si po rukou, jo. Tak to bylo spontánní, jo. To nebylo tak, řekl jsem si, udělám to jako high-tech, to jsem si neřekl, ani Ivolos, nikdo si to neřekl. Dělali jsme to, jak se říká, spontánně, bez programu nějakého. Tak jsme to cítili a teď to tak cítila většina architektů. Jako dnes, že jo, ve 20. letech většina moderních architektů cítila funkcionalisticky. No, v době secesně, to není móda, prostě ta doba nějaká taková jakoby je a vy s ní souzníte nějakým způsobem více či méně.
Po roce 1989 se na brutalistické stavby začalo pohlížet jako na symboly normalizace. Naopak po vstupu vojsk Varšavské smlouvy bylo při čistkách brutalistickým architektům vytýkáno, že staví příliš západňácky. Kromě toho svaz architektů odmítl veřejně deklarovat takzvané poučení z krizového vývoje a byl na konci 60. let rozpuštěn. Karel Prager nemohl 20 let publikovat a 70. léta se pro něj nesla v duchu nerealizovaných projektů. Manželé Věra a Vladimír Machoninovi se nemohli účastnit architektonických soutěží. Podobně dopadlo i spoluautor libereckého obchodního domu Ještěd Miroslav Masák a normalizace se nevyhnula ani skupině architektů, kteří stáli za Transgasem.
Projekty a architektura stavby mají velkou setrvačnost od toho momentu, kdy děláte první studii, tak tyhle to se začalo dělat v těch nejlepších letech, ale stavělo se to už v těch blbejch. že jo, a teď byla ta normalizace v plném proudu a tady to se stavělo v plném proudu a my jsme od roku 74 byli ve spojprojektu a já jsem dělal Hošťálkovice a dělali jsme ústřednu v Ostravě a tak dále. Kolem, jak se říká v uvozovkách, zuřila normalizace a ne, že by se nás chraň Bůh nedotýkala, ale díky těmhle projektům paši práci vám nikdo nechtěl sebrat. Funkci by vám někdo sebral, ale práci ne. Takže my jsme byli v takové, jako já vždycky říkám, trochu bublině. Máme někde, jsme seděli v Teskáči, měli jsme 0-0 peníze, ale furt jsme byli pohromadě, takže jako jsem mohl tyhle ty zkušenosti, které jsem měl i tady, jako za mladá, jako zúročit. Obrovským způsobem, musím říct. Jo. To, co je nejdůležitější, je, že vy něco malujete na papír, máte nějakou představu, ale pak přijde ten reál, přijdete na stavbu, kde dělník dělá dlažbu a on vám řekne, hele, který debil tohle maloval, že? A vy řeknete, co jsem udělal já, on řekne, no prosím vás, takhle se to přece nedá udělat a vy řeknete, no ale vy máte, pane, pravdu. To je ta praxe, to na té stavbě, jak to dopadne, jaký věci se dají dobře udělat a jaký věci, které vypadají neskutečně, se dají zvorat. K čemu vám je někdy něco, co je jako vypadá nádherně, když vám do toho furt teče? K čemu vám je fasáda, která nemá tepelně technický, že je hezká? No to je málo. Architektura je integrální součást stavitelství. A stavitelství znamená postavit solidní dům, který funguje nejenom v tom smyslu, že vypadá dobře, ale že mu tam jezdí furt výtahy, že v okna se dají odevřít. Jo? Prostě spousta a spousta věcí, který se musí s těma lidma, se kterýma děláte. A když se podaří, aby tyhle lidi byli zaujatí stejně jako vy, tak pak z toho je opravdu něco a to si myslím, že se podařilo třeba například tady na tom Transgazu. To, co tady všecko jako se do těch baráků dalo, byla situace ne zcela standardní.
Já vím, že vy nemáte moc rád takový to škatulkování a necháváte to těm teoretikům. Ale stejně, kdy podle vás v Česku skončil brutalismus?
No tak podle mě skončil prostě někdy ke konci 70. let, ale ono se to stále, jak běží čas, věci už nejsou takhle vyhraněný. Jo. S těma některýma principama se zachází furt, takže určitý věci se jako daleko víc a víc prolínají a daleko víc se projevujou ty lidi jako osoby, než jako to, že to je styl. Vemte si prostě Kaplického, to je můj guru. Tak Kaplický, kdyby jste byl kdekoliv, tak stačí jeden pohled a víte, tohle je Kaplický, tam žádný nikdo jiný už nebude, že jo. A u nás je to takovej dostupnosti všech možných technologií, že jo. Že když dneska se podíváte na architekturu a vemete si některý, a nejenom Burj Khalifa, mrakodrap, ale vemete si, co všechno se dá venku postavit. Tyhle ty věci se strašně promítají do té architektury. A já říkám, a co je největší high-tech, pač já zůstanu u high-techu. Tak to je ISS, která nám krouží nad hlavama, to je high-tech. Pikantní na tom je člověk, který se jmenuje David Nixon, zakladatel Future System s Kaplickým v Londýně, leta již je architektem NASA. On tam s ním totiž spolupracuje náš Čech, bývalý student fakulty architektury, jmenuje se Ondřej Doule, tak ten s ním dělá v tom NASA dneska. Tak ten David Nixon z toho Future System, od toho Kaplického, je autorem toho obrovského univerzálního nosníku, na který jsou navěšený všechny ty hejblata těch jednotlivých kabin. Jo. To mě fascinuje. Jo. To je architektura, říkám já. Než nějakej dům.
Pátrání po kráse brutalismu a high-tech sice nekončím na palubě Mezinárodní vesmírné stanice, ale jenom o kousek níž. Na terase v 6. patře budovy Českého rozhlasu. Pár metrů vzdušnou čarou je atmofixová střecha věží bývalého federálního ministerstva paliv. Nalevo strojovna Domu světové odborové organizace a dole pode mnou střecha řídící budovy Transgasu. V dálce mezi střechami centra Prahy vystupuje federální shromáždění a kdybych mohl vyjít ještě o trochu výš, uvidím i hranatý obchodní dům Kotva nebo dům Družba na Václavském náměstí. I když ty budovy nejsou třeba na první pohled krásné, jsou to pomníky složité doby, ve které vznikaly. Odrážejí myšlení jiné generace lidí a taky odvahu jít na hranice tehdejších technických možností. A když teď přemýšlím nad tím, za jakých okolností brutalistické stavby vznikaly, začínám si uvědomovat, že se mi ty budovy líbí. Našel jsem jejich krásu. O brutalismu mluvili architekti Klára Brůhová, Lukáš Beran a Václav Audický. Dnešní díl pořadu Historie Plus připravil a od mikrofonu se loučí Ondřej Novák.